dhinacaas iyo kenyana dowladda kenya ayaa dalkeeda waxa ay ku soo rogtay bandow xilliga habeenkii ah kaasoo bilaaban doona 7 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo arrintan ayaa qayb ka ah tallaabooyin ay dowladda kenya kula tacaalayso sidii ay u xakameyn lahayd faafitaanka xanuunka coronavirus kaasoo ilaa iyo hadda dadka laga helay gaaraya ilaa iyo 28 ruux kenya ayaa sidoo kale waxay shaacisay in qof ka mid ahaa dadkii uu haleelay caabuqa corona uu ka bogsaday khadar maxamed xareed ayaa warbixinta noo soo diray
dalka kenya dadka laga helay xanuunka corona virus waxa ay ilaa iyo hadda ay marayaan ilaa 28 ruux iyadoo sidoo kale ay jiraan dad tiro badan oo goobo gaar ah lagu karantiilay kuwaasoo ay dowladdu baaritaano ku waddo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo shalay khudbad ku saabsan khatarta xanuunka corona virus u jeedinayay dadka kenyaanka ah ayaa sheegay in mid ka mid ahaa dadkii bukaanada ahaa ee caabuqaasi la xanuunsanaa uu bogsaday
today we have registered our first patient who has fully recovered from this virus
marka laga soo tago saameynta dhanka caafimaadka ah ee xanuunkaasi ee dalka kenya waxyaabaha kale ee aadka looga walwalsan yahay ayaa ah in xanuunkaasi uu keeni karo culays dhaqaale iyo in dadku ay dhumiyaan shaqooyinkoodii taasoo la hadal hayo inay tahay caqabad kale oo weyn oo soo wajihi karta dadka kenyaanka ah oo u badan dad danyar oo xoogsata ah waxaana arrintaasi ay keentay in madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu shalay shaaciyo dadaallo wax looga qabanayo khatarta dhaqaale ee dalkiisa ku soo wajahan waxaana dadaalladaasi ka mid ah canshuur dhimis iyo in madaxweynaha kenya iyo mas-uuliyiinta kale ee kenya ay gooyaan qayb ka mid a mushaarkooda si dalka loogu kabo qaar ka mid a aqoon-yahanada kenya ayaana tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan laga filaynin madaxda dowladda si wax looga qabto saameynta dhaqaale ee dalka axmed xasan aadan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wax ku baratay dalka kenya
sangelaysa laga bilaabo 1 bisha abriil ee sanadkan arrintan ayaa haddii la dhaqangeliyo dadku waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in qiimo dhimis aan burnayn ay ku timaado sicirka maciishada sidoo kale si madaxda dalkan ay uga qayb qaataan dadaalada lagu yareynayo culayska dhaqaale ee xanuunkan la yimid ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa waxay si isku mid ah mushaarkoodii u dhigay 80% halka xubnaha golaha wasiiradana ay mushaarkoodii ogolaadeen inay iska jiraan ilaa iyo 30% hase yeeshee qaar ka mid a khubarada dhaqaalaha waa ay sugeen khudbadda madaxweynaha iyagoo ku doodayo in jawaabta dowladda ay ka bixisay saameynta dhaqaale ama ganacsi ee COVID-19 uu dalka ku yeeshay ama ku yeelanayo mustaqbalka dhow ee tahay mid aan gaarsiisnayn heerkii la rabay kusoo duub khadar walaaca caafimaad iyo dhaqaale oo xanuunkan la yimid waa mid weyn oo saameyn baaxad weyn leh dadkuna wadnahaayo farta ku hayaan
madaxweynaha dalka kenya ayaa dhimay qiimihii canshuuraha ee dalka kenya hase yeeshee arrinta uusan weli madaxweynuhu ka hadlin ee aadka u hadalayaan dadka kenyaanka ah ayaa ah midda ku saabsan kirada guryaha dalka kenya oo aada u sarreysa waxaana arrintaasi ay ka mid tahay walaaca ugu badan ee ay muujinayaan dadka kenyaanka ah muddada lagu guda jiro dhibaatada cudurka corona virus axmed maxamuud ogle waxa uu ka mid yahay dadka sida gaarka ah arrintaasi iska ugu haya
qodobada kale waa damacina u taabtay waxaa ka mid a in maaragtay canshuuraadka la dhimaayo kuwa shaksiyaadka kuwa shirkadaha iyo la dhimaayo iyo kuwa guryaha laga dhiibo haddiiba guryihii la deganaa ay weli qiimihii sidii ay yihiin mulkiilayaashina ay dad qof walba oo kareysa lacag ka sugayaano meesha wax laga keenayana suuqa uu yahay suuqii cidna aan soo bixin aan isku imaanaynin uma maleynayo in hadda maaragtay isha qodobada madaxweynaha uu ka dhawaajiyey isay u dhiban yihiin in macno badan ay usoo kordhinayaano shacabka shacabka waxay u baahan yihin waxaabaayo in si wax sar leh oo dhabcil wax loogu sheego looguna qabto garab lagu siiyo
wuxuu ahaa tusaale wuxuu dadka qaadanaya 24,000 oo kenya shilinka inay canshuur la-aan laga dhaafto dadkaas waa suurtagal inay wax ka anfacdo waa suurtagal laakiin tan ugu muhiimsan waxaa waayo ilooyinka dhaqaalaha wadanka hoos ayuu u socdaa maalintii wadanka dhan waxaa u malaysa inay bandow saaran yahay nin walba waxaa waayo waxaa mudanaysa in hadda waxaa la baryo dhamanaysaa nolosha guriska ah
gudaha dalka Kenya ayaa lagu wadaa in maalinta Jimcaha ee soo socota uu ka dhaqan galo bandow bilaaban doono 7 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo ee aroortii. Arintan ayaana qayb ka ah qorshe ay dawladda Kenya ay kula tacaalayso sidii ay u yareyn lahayd faafidda xanuunka corona virus. Haddaba muxuu bandowgaasi ku soo kordhin karaa xaaladda ka jirta dalka Kenya ee corona virus? Waxaa markale eegayaa Axmed Xasan Aadan.
Jeedadu kaliya ma aha in lagu bartilmaameyso goobaha ay dadku habeenkii ku caweeyaan si loo xakameeyo faafidda cudurkan, balse sidoo kale tallaabadan ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay qorshe amni oo lagu adkeynayo amniga, maadaama saameynta dhaqaale ee uu la yimid ama la imaanayo xanuunkan COVID-19 uu yahay mid aad saameyn u weyn leh, lagana cabsi qabo inuu dhiirigeliyo falal amni darro oo ka dhaca wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkan. Jeedadu kaliya ma aha in lagu bartilmaameyso goobaha ay dadku habeenkii ku caweeyaan si loo xakameeyo faafidda cudurkan, balse sidoo kale tallaabadan ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay qorshe amni oo lagu adkeynayo amniga, maadaama saameynta dhaqaale ee uu la yimid ama la imaanayo xanuunkan COVID-19 uu yahay mid aad saameyn u weyn leh, lagana cabsi qabo inuu dhiirigeliyo falal amni darro oo ka dhaca wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.